У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцый да беларускіх чыноўнікаў. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі ў нацыянальным банку, ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. Тым часам, паводле прагнозу МВФ, у Беларусі сёлета чакаецца працяг эканамічнага росту. Нягледзячы на такія прагнозы, шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Асабліва гэта тычыцца нафтахіміі. Эксперты звязваюць такія змены з усясветным фінансавым крызісам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сібур Мінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта – вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спяшаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, навапалацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым ніякіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Працэс затармазіўся, паведамляе агенцыя Prime TAS са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах дзяржкіравання Беларусі. Гэтая ж крыніца называе прычыну зацішша – усясветны фінансавы крызіс. Кіраўнік управы сувязі з грамадкасцю у мінеральнай хімічнай кампаніі «Еўрахім» Уладзімір Торын на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адзначае.
Мы не каментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Беларусь для нас является важным одним из стратегических рынков.
Намеснік директора Московского института Украины в СНД Леонид Жарыхин каже свободе, что такие поводины российских бизнесовцев цалком логичные. Ён называе заморозку проектов разумным прагматизмом.
Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновлят переговоры.
Былый министр внешнеэкономичных связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить беларускі нафтахімпрам за бесцань. Спадар Марынеч лічыць, што расейцы спецыяльна ўзялі паузу, каб знізіць кошты беларускіх прадпрыемстваў.
Получение 2-мільярднага кредита Беларусі.
Атрыманне 2-мільярднага расійскага крэдыту Беларусю дае права расійскай уладзе разам з бізнесам банкрутаваць беларускія прадпрыемствы, у тым ліку і нафтахіміі. Яны давядуць справу да выгадных для сябе коштаў, а беларускія чыноўнікі атрымаюць свае адкаты. Мне падаецца, што тут болей звязана з намерам зрабіць беларускую нацыянальную ўласнасць таннейшай. Тое, што цікавасць да беларускай нафты і хіміі ў расейцаў ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду.
Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марынеч. Ужо гаворыцца і пра ўплыў крызісу на канкрэтныя рэгіёны Беларусі. Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў зазначыў, што сусветны фінансавы крызіс прынес прыкметы пагаршэння сітуацыі ў гарадской гаспадарцы. Ён прызнаў, што крызіс можа негатыўна адбіцца на экспартаванні тавараў мясцовай вытворчасці. Гэта пакуль адзіная публічная заява прадстаўніка магілёўскай улады пра ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на рэгіянальную эканоміку. Рэпартаж з Магілёў.
Сваю заяву Віктор Шорыкаў зрабіў на нарадзе гарвыканкаму, прысвечанай выкананню гарадской гаспадаркай прагнозных паказнікаў. Дэталізаваць пагрозы, якія нясе фінансавы крызіс эканоміцы гораду, старшыня гарвыканкаму не стаў.
Сегодня уже вы видите, проблемы есть по кредитованию банков. Через экспорт в любом случае мы будем иметь определенные негативные моменты влияния этого фактора.
Спадар Шуриков так само признав, що обіцяних заробка у помірі 500 доларів на підприємство городу нема.
Ні одна отрасль в городі Могильові не пересягнула цей рубеж.
Тим часом у Могильовській облвиконкамі твердять, що сусвітній фінансовий кризис покуль не має прикметного негативного впливу на регіональну економіку.
Можливості є, але не настільки, щоб як це панікувати. От я б сказав так.
Зазначає начальник комітету економіки Миколай Дудзінський. Спадар Дудзінський раїть людям, які мають рахунки у банках, своє ашаджанні не спішатися здимати.
Вони будуть просити проценти, і все буде нормально. Государство, так сказать, правительство знает эти проблемы, принимаются меры.
Ці упевненные могилевцы у тим, что держава у випадку погашения ситуации оборонит ихние банковские ошаджанни.
Думаю, вряд ли. Да. Сил не хватит, возможности.
Конечно, нет. Полетел и доллар, полетел и евро. Денежные вклады – это все игра цифр. Мы же отслеживаем все, что делается и на Украине, отслеживаем все, что делается и в России.
У большинства населения суммы вкладов незначительные.
Вот это очень большие деньги, те могут испытывать проблемы. Особенно те, кто играется на разнице курсов или на акциях. А для простого народа это абсолютно фиолетово.
У Приорбанку запевнюют, что непосредственно на банковскую систему кризис покуль не уздейничая.
Возможно, влияние в среднесрочной перспективе в целом на экономику, но это будет связано только с тем, что, возможно, упадет платежеспособность наших экспортных партнеров за рубежом. Единственное, что мы повысили ставку на 1-2 процентных пункта по кредитам для населения.
Поведомили у прессовой службе Приорбанку. У прессовой службе потлумачили, что ставку узняли, бо ресурсы подорожели, а Национальный банк узнял свою ставку рефинансования по кредитах и депозитах. Між тим, економіст Леонід Злотніков лічить признання старшині Могильовського гарвиконкому Віктора Шурикова обґрунтованим.
Вже є признаки того, що наші підприємства почали втрачувати виручку від експорту. Ви, наприклад, на Білшині отримали повідомлення від своїх покупників, щоб вони понизили ціни на 20%.
Щодо банків, то, на думку економіста, їх ліквідність погоршилася, бо погоршилося притягнення кредитів з-за межі.
Репортаж з Могильова. Про вплив фінансового кризису на Білорусь пойде гутерка і у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Чого можна чекати в Білорусі від падіння нафтових цін? Як зміняться умови притягнення заміжних інвестицій і кредитів? Як одоб'ється на білоруському експорті економічний кризис у Росії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэтая передача выйдзе ў ефір праз паўгадзіны. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. Ён адзначыў, што Вашынгтон адрэагаваў на вызваленне палітвязняў спыненнем на паўгоду санкцыяў адносна двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». США мяркуюць змякчыць санкцыі адносна Беларусі, калі афіцыйны Менск зробіць новыя крокі, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і развіццём грамадзянскай супольнасці. Тым часам у Еўропі ўсё больш актыўна абмяркоўваюцца магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам. 21 кастрычніка ў Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства», у якіх узялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычных місій краінаў еўразвязу, еўрапейскіх структур, дэпутаты Сейму Літвы, эксперты, прадстаўнікі беларускіх грамадскіх арганізацыяў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік Агенства гуманітарных тэхналогій і Цэнтру сацыяльных інавацый палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа.
На сённяшні дзень вельмі істотна стымуляваць і падтрымоўваць дыялог не толькі на вышэйшым узроўні палітыкаў, але ж і паміж рознымі фабрыкамі думкі, НЖО, таму што сённяшняя сітуацыя з Беларусі, яна вельмі складаная і з'яўляецца пэўным выклікам для Еўропы. Тут ідуць зусім адваротныя працэсы. Беларусь адзіная краіна, якая не ўваходзіць ані ў Раду Еўропы, ані не мае стасункаў і пэўнага ўзгаднення з палітыкі, з еўразвязам і астатнімі агульнаеўрапейскімі інстытуцыямі.
Депутат літовскага Сейму, старшыня парламенцкай групы па сувязях з Беларуссю Вацлаў Станкевіч сказаў, што Літва на працягу 3 гадоў займае ў дачыненні да Беларусі такую афіцыйную пазіцыю на ўзроўні еўразвязу.
Трэба падтрымліваць дыялог як з апазіцыяй, так і з пазіцыяй абавязкова. І гэта не толькі таму, што цяпер афіцыйныя ўлады зрабілі нейкія пазітыўныя крокі ў бок еўразвязу. Таксама мы павінны разумець, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, і калі мы не будзем падтрымліваць дыялог і з афіцыйнай уладай, я вельмі баюся, як жыхар Літвы, як бліжэйшыя суседзі да Беларусі. Мы вельмі бы не хацелі, каб Беларусь дзесьці бы аддалілася бы ад еўразвязу, і мы бачым вот такое, прабачце, сяброўства з Венесуэлай, з Іранам, з Паўночнай Карэяй, і мы хацелі бы ўсё ж такі не страціць Беларусь.
У нядзелю ў Літве пройдзе другі тур парламенцкіх выбараў. Ці не зменіцца ўвага літоўскіх дэпутатаў афіцыйнай Вільні да Беларусі? Вацлаў Станкевіч так адказаў на гэтае пытанне.
Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Беларусі Яніс Айсалкніес выступіў з дакладам палітыка еўразвязу ў адносінах да Беларусі, пераход да супрацоўніцтва і несупадзенні. Кіраўнік аддзелу палітычнай аналітыкі Цэнтру даследаванняў Усходняй Еўропы Лаўрынас Янавічус распавёў пра рэальныя і пажаданыя адносіны паміж Беларусію і Еўропай. Мяркуецца, што такія сустрэчы адбудуцца яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. У найбліжэйшай перспектыве 4 лістапада ў Польшчы, потым у Нямеччыне, Даніі і Галянды.
Расказывала Інна Студзінская. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн мае ў сеціве сайт «Маккейн за Беларусь». На гэтым сайце па-беларуску выкладзена біяграфія кандыдата і тлумачыцца, чаму Маккейн лепшы кандыдат у прэзідэнты США для беларусаў, якія стала пражываюць або з'яўляюцца грамадзянамі США і выступаюць за дэмакратыю краіны. А учора о 15 гадзіне адбылася на сайце «Свабуды» онлайн-конференція з директором у справах Европы і Евразії Національного фонду «Демократи» Роджером Патоцьким. Больш падрабязна гутарку Роджера Патоцькага з удзельнікамі форуму вы можаце пачуць у нашым эфіры ў наступныя паўгадзіны. Вы слухаеце «Радіо Свабода», а зараз яшчэ раз пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце «Радіо Свабода». Учора Александр Лукашенко разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008». Мікалай Лукашенко быў у такой самай вайсковай форме, як і бацька, назіраў за вучэннямі праз цёмныя акуляры, прымаў рапарты генералаў, пабываў у цэнтры стратэгічнага ўпраўлення ўзброенымі сіламі, куды нават не пусцілі журналістаў. Рэакцыя вайскоўца былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага.
Это первое выражение, что это некий спектакль. Я помню, такой был пассаж его, когда он сказал, что «вось мой преемник, який займе после меня посаду президента». И когда мне сказали вчера, что когда и шел там парад войск после учения, и президент принимал как бы этот парад, то сын его в этой полевой форме так само побач и даже прикладывал руку до головного убора. Ну, я вельми удивился такому глупству, когда командующий, для чего побач с ним сын, когда это завсёды для военнослужащих, это была вельми такая процедура торжественная. Коли б я вышел к этому войску со своим сыном маленьким, подумали, что я дурный, я кажу про себе. Потому что это официальная такая процедура подведения вот этих итогов учения. В процедуры, он посторонний. Маленькому пошили ему под его размер полевую войсковую форму. У меня нема комментариев, как у генерала, как у человека, який всю жизнь отдал войску. Мне стыдно бачить такие вот нюансы. Я знаю, что ты же офицер, и я сегодня служу в армии. Это воспринимают вельми неоднозначно, скажем, культурно так. Я был и в армии Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Молдавии, где ни был, но я не бачил такого.
Былы министр обороны Беларуси Павел Козловский. Апошним часом Александр Лукашенко часто з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні малодшага сына. На саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку сын нават быў прадстаўлены кіргізскім урадоўцам. Таксама кіраўнік краіны разам з 5-гадовым Міколам перад тэлекамерамі браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін, галасаваў падчас выбару дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Як вы ставіцеся да таго, што Мікола Лукашэнка разам з бацькам на вайсковых манеўрах прымае рапарты генералаў? Вось якія адказы на гэтае пытанне мы пачулі на менскіх вуліцах.
Ну, если он вырастет будущего президента, как он сам, то нормально, в принципе. Пусть привыкает с детства ко всему этому. Он же сам говорил, что за ним его младший сын ходит как хвостик. Вот этот хвостик выращивает будущее страны нашей. Я считаю, что это нормально.
Я считаю наоборот, что нет все-таки. Потому что зачем ребенка, которому 5 лет, и сразу вот так уже ставить на своем уровне? Он везде с ним, то есть с президентом. Но президент же наш не вечный, поэтому я считаю, что все-таки не нужно так поступать.
Сколько, на ваш погляд, это на огол легко и тяжко для самого хлопчика?
Наверное, все-таки тяжело. С одной стороны, может, хорошо, ему это, конечно, нравится ребенку, что его вот так уже превозносят, да? Но ребенок, если ребенок, он должен расти вместе с детьми, играть с детьми, воспитываться в кругу детей. Не надо так его в таком возрасте, такому учить.
Ну, конечно, на развитие особо это отбывается, как говорится, так конкретно. 5 лет, это еще мало, наверное.
Ну, а с пункта вледжения я таки уличиваю, что все ж таки дорослые люди хлопчику 5 годовому справоздачу сдают.
Конечно, неправильно. Это ж наша страна такая, где приходится.
Тяжко у этой ситуации было кому? Хлопчику или генералом?
Наверное, генералом. Хлопчику так что, в 5 годов? Что он там понимает? А генералам неудобно?
От родителей зависит, почему ему отдают честь. А отец у него, попробуй генерал не отдай честь ребенку президента. Но для них это очень тяжело. Это ненормально просто. Ребенок никакого отношения к армии не имеет.
По-моему, это ненормально просто. Зачем ребенка привозить туда, где армия, оружие, все это, машины военные. Если ребенку 5 лет, он должен гулять с друзьями, там, развиваться как-то. А он уже в военной форме, не тот возраст. Ну, это по-любому не любовь к детям.
Просто генералам, какие там были, это им неудобно. Вот если по телевизору их, например, покажут, неправильно. Им было неудобно перед, наверное, близкими своими. Маленький человек, а перед ним они стоят по стойке смирно.
А пытанне на менскіх вуліцах, як вы ставіцеся да таго, што Мікола Лукашэнка разам з бацькам на вайсковых манеўрах прымае рапарты генералаў. Наведнікі сайту «Свабоды» таксама абмяркоўваюць гэту сітуацыю. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
Эмацыйна ўспрынялі нашы чытачы паведамленне з фота і відэакадрамі пра тое, што Александр Лукашэнка разам з пазашлюбным 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях восень 2008. Йорг.
Водзе ідыятызм.
Ясь.
А хто яшчэ скажа, што стары Лукашэнка не вызначыўся са спадкаемцам?
Плац з Менску.
Ідыятызм у вашай галаве, спадар Йорг. Чалавек глядзіць уперад, жыве будучыней, а вы адным днём. Таму і такія ацэнкі. А варта думаць, як будзем жыць мы, што будзем рабіць? Ці будзем чакаць дэмакратыі і незалежнасці, ці пакуль Лукашэнка стане дэмакратам? Задайце сабе пытання, што буду рабіць гэты год, наступныя 5, потым яшчэ 5. Калі здолееце знайсці адказ, тады вам няма чаго баяцца.
Жаўнер.
Пяройдзеныя ўсе межы, ужо здаецца не толькі сціпласці ці прыстойнасці, але і розуму. Была прыдуманая форма галоўнакамандуючага, а цяпер і форма сына галоўнакамандуючага. А вы, генералы, не сорамна аддаваць чэсць жэўжыку.
Учора ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. З гэтай нагоды Вітусь з Горадні напісаў:
Лякмусавая папера – гэта адносіны ўлады да апазіцыі і да польскай меншасці, якая таксама ў апазіцыі да гэтай бальшавіцкай улады. Бо польскую меншасць, лаяльную да рэжыму, ніхто не шапае. Як зрэшты не шапае і памяркоўных беларусаў, якія таксама не зачапляюцца з уладай, ціхенька сябе гандлююць без падаткаў. Такія вось беспрацоўныя, законапаслухмяныя, а на самой справе злачынныя элементы, таму што штодня парушаюць закон.
Сёння спаўнілася 75 гадоў выдатнаму беларускаму кінарэжысэру Ігару Добралюбову. Майстар сустрэў дату вельмі хворым і забытым чыноўнікамі ад культуры, але не сябрамі і прыхільнікамі ягонага таленту. Сергей з Берліну.
Сапраўдныя свінні ля ўлады сілкуюцца ад таленту выдатнага рэжысэра. Шкада, што так даводзіцца завяршаць жыццё ў гэтай краіне сапраўднаму таленту Ігару Добралюбову. Мы памятаем вас і вашыя фільмы. Дзякуй і нізкі паклон.
Кінакрытык.
Пры гэтай уладзе творца мусіць быць халуём. Любая спроба быць самастойным, выяўляць у мастацтве сваё бачанне свету, жорстка караецца. Мастакоў і мастацтва дыктатура ці падпарадкоўвае, ці знішчае. Здароўя вам, Ігар Міхайлавіч, і шчырая падзяка за сумленнасць.
Учора беларускі клуб «Батэ» ў футбольным матчы Еўрапейскай лігі чэмпіёнаў згуляў у нічыю з расійскім «Зенітам», што ёсць сур'ёзным поспехам айчыннага футболу. І вось прапанова заўзятара нашага чытача Сярогі.
Ганчаренко у зборную, а штанге назад у Іран. Ці яшчэ куды далей? Шкада ГДР сканаў. Там у яго хапіла б працы.
Форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соусь. А зараз некалькі словаў пра тэмы сённяшняй начной «Свабоды».
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем праграмы сёння будзе намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і суполак Якаў Басін. Сёння ў Менску завяршаюцца трохдзённыя ўшанаванні памяці ахвяраў менскага гета. У начных доследах пра тое, як аператары мабільнай сувязі нажываюцца на гульнях з абанентамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску на апошняе пасяджэнне сабраўся Савет Рэспублікі трэцяга склікання. А 27 кастрычніка першы раз збяруцца на пасяджэнне новаабраныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Новыя парламентары паселяцца ў гатэлі Кастрычніцкім у самым цэнтры Менску. Але тут пажывуць нядоўга. Праз кароткі час іх чакае пераезд у так званы дэпутацкі дом, што знаходзіцца ў казарменным завулку сталіцы. Пра умовы жыцця дэпутатаў Уладзімір Глот.
Доследы свабоды.
Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час.
Когда я сидел.
Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне.
Я его строил на долевом участии с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже как делами принадлежит.
Дзейны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе пешу ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць.
Особисто мне задовольняло все, и расположение дома, и кватеры, и утульность, и обстановка, какая у им есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала. Мне особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи.
Калі дэпутаты групы «Республіка» з Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложа, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Віцязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя.
Там ёсць двух, трох і чатырохпакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі нумаркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то Я был в командировке как раз, приехал, говорит, бежите они на морок. Прибег, а там засталось две квартиры, ось, и две двухпокоевые. Ну, вытянул символично, можно сказать.
До речи, у доме 140 квартир. Депутата уже из региона, у николи не было больше за 90. Але покольки дом належить управлению справами президента, то, звичайно, тут часово живут еще и чиновники из регионов. Есть и квартиры, которые належать звичайным людям. И они неким чином побудовалися тут праз кооператив. Специальной охови у доме нема. Припаркуватися до його зручно, есть великая пляцовка. Але за користанню ей треба платить, у тим ліку і депутатам. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Вячеслав Герасименко с Петрикова каже, что у ягоную каденцию депутатского дома еще не было, и ягоные коллеги жили у готелі «Менск».
Там, ну чем ты пришел, то я вось такой, тепло тебе, вот тебе телевизор включу, вот тебе ванна помыться, да, туалет, вот тебе холодильник. А что будешь треба? Гораться хочешь, иди в столовую сходи, там же буфет был.
Александр Свирит лічить, что депутатам, які йдуть на зміну йому і ягоним колегам, нічого лепшого за гэты дом не треба.
Как добра шукать не потребно, але, ну, кто ж его ведает, у каких умовах, допустим, новый депутат жил там у своих местинах. До чего кто привык, может, там, его коттедж особистый был, может, что. По посадах, какие я бачил там у списе новых депутатов, то, думаю, может, они там и в лепших умовах жили. Але меня особисто задовольняло. Хотя, у той же час могу сказать, что некоторые вот с наших, ну, там, выказывали холодновато, вот это неутульно.
Вячеслав Герасименко каже, что особисто депутаты за проживание у готелі нічого не платили. Александр Свирит твердить, теперь они оплачивают со своей кишени и проживание и все коммунальные послуги. Сподар Герасименко, який подписал импичмент Александру Лукашенку и вымушен был покинуть парламент после листопадовска 1996 года референдуму, коментує.
Ну, мне была зарплата 100 доляров, а у листопаде 96 года зарплата Беларуси была 100 доляров.
Теперь же заробок деяна депутата складає каля 1500 доляров. Офіційна ж статистика показує, у промисловості середній заробок 500 доляров, а у сільській господарці ще нижчий.
Розказував Владимир Глот. Після випуску новин у запис онлайн-конференції з Роджером Потоцьким і експертиза.
Досліди свободи.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до півночі на коротких і середніх хвилях.